Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της φωνής της Ελλάδας που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη με πολύ μεγάλη ιστορία από τα παλιά, από τα βραχαία κύματα, από τους πλέον ιστορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε σήμερα μαζί σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι που θα κάνουμε. Θα ξεπεράσουμε τα ελληνικά σύνορα, θα βγούμε εκτός Ελλάδας, αλλά θα πάμε κάπου που θα συναντήσουμε μια όμορφη, μια πραγματική Ελλάδα μέσα από τις προσπάθειες που γίνονται εκεί στο κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι της διατήρησης της ρίζας που είναι τόσο σημαντικό για τους Έλληνες της Διασποράς. Θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες, όπου και θα συναντήσουμε τον επικεφαλής της θεατρικής ομάδας Θέσπης, γιατί αυτές τις μέρες ανέβηκε εκεί στην πρωτεύουσα του Βελγίου μια υπέροχη παράσταση που είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφαντάδων», ένα έργο του Κάρλο Γκολντόνι, επαναλαμβάνουμε από τη θεατρική ομάδα Θέσπης Βρυξελών. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Αριστίδη Λαβρέντζο, τον οποίο και καλημερίζουμε στις βροχερές, να υποθέσω, Βρυξέλλες. Τι κάνει από καιρό εκεί, κύριε Αριστίδη?
Βρυξικός, κύριε Αγγελίδη.
Μάλιστα.
Φέρατε την ηλιόλουστος...
και σε επίπεδο καιρού, μου φαίνεται.
Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, θεατρική ομάδα, εδώ και πόσο καιρό και ποιες είναι
εδώ
οι δράσεις?
Εδώ και 25
της.
Χρόνια.
Α, τόσο λίγο. 25 χρόνια, μάλιστα. Πώς ξεκινήσατε, δηλαδή ποιο ήταν το έρισμα τότε? Προφανώς υπολογίζω και υποπτεύομαι ότι είστε από τα ιδρυτικά στελέχη, αν όχι ο ηθήνων νους αυτής της πρωτοβουλίας. Πώς ξεκίνησε όμως τότε, πριν από 25 χρόνια, η δημιουργία μιας ελληνικής θεατρικής ομάδας στο κέντρο των Βρυξελών?
Ναι. Η θεατρική δραστηριότητα με σταθερή συνέχεια άρχισε το 1985 σε μία προσπάθεια που ήμουνα και εγώ ο ίδιος, έτσι, που είχαμε πάει σχεδόν για να διασκεδάσουμε και τελικώς έχω μείνει να είμαι στο 42ο έτος της ζωής μου να ζω με το θέατρο. Λοιπόν, μετά από αυτή την πρώτη προσπάθεια που συνεχίζεται ακόμα με επικεφαλής έναν άλλο συναδελφό μου, διαπιστώθηκε 7-8 χρόνια αργότερα ότι δεν χωράει μία ομάδα όλους τους θεατρόφιλους και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν και άλλοι πόλοι. Λοιπόν, εγώ κατόπιν πήρα κάποιους ανθρώπους που ήθελαν να δουλέψουν μαζί μου και μάλιστα στην πρώτη φάση κάτι που γινόταν σχεδόν για πρώτη φορά, ναι. Έλληνες και ξένους. Για να παίξουμε τους ξένους βεβαίως, επί 5 χρόνια ο Θέσπης από το 2002 μέχρι το 2008 έπαιζε και στα γαλλικά κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Ένας άλλος μόνος σκηνοθέτης εδώ κάνει παραστάσεις και στα γαλλικά, ο Γιάννης ο Γαβράς. Λοιπόν, εγώ έκανα αυτό το βήμα και κατόπιν, ενώ έπαιζα βέβαια και ελληνικά, παίζαμε και ελληνικά παράλληλα με το Θέσπη, είχαμε σκοπό δηλαδή να δώσουμε μια διάσταση διεθνοποίησης και γιατί όχι παγκοσμιοποίησης. Το λέω αυτό διότι στο ρεπερτοριό μας εμείς στηρίζουμε το παγκόσμιο θέατρο μαζί με το ελληνικό φυσικά, γιατί το ελληνικό ανήκει στο παγκόσμιο θέατρο και μάλιστα αν αρχίσουμε από το αρχαίο ελληνικό, χωρίς να υποτιμήσουμε καθόλου το νέο ελληνικό, είναι αυτό στο οποίο υποκλίνονται οι πάντες από την πιο μακρινή Δύση μέχρι την πιο μακρινή Ανατολή. Έτσι στον Σοφοκλή μας, στον Εσχύλο μας, στον Ευρυπίδη μας. Οπότε αρχίσαμε λοιπόν μια παράσταση μετά από την άλλη και αφού παίξαμε Παίξαμε Τσέχοφ στο Μισινόκηπο, παίξαμε τρία έργα του Σέξπιρ, τη δέκατη νύχτα, το τέλος καλό, όλα καλά. Παίξαμε του Κοκτώ τη δαιμονική μηχανή που είναι η ιστορία του Ιδίποδα. Παίξαμε τον Ταρτούφο του Μολέρου. Παίξαμε τον Καποδίστρια του Νίκου Καζαντζάκη για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Οπότε τώρα φέτος είπαμε να παίξουμε ένα ιταλικό έργο, δηλαδή είχαμε παίξει σχεδόν όλες τις έργα όλων των χωρών γύρω μας εδώ.
Οπότε
είπαμε
να
παίξουμε και ένα ιταλικό έργο και διαλέξαμε τον υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κολντόνι.
Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, γιατί λέγατε για όλους αυτούς τους δημιουργούς των θεατρικών έργων, πολλά από τα οποία είναι κορυφαία μέσα από την ιστορία, και υπήρχε αυτή η εναλλαγή που ήταν εντυπωσιακή από μη Έλληνες και Έλληνες δημιουργούς, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό αξίζει συγχαρητηρίων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που θεωρείτε εσείς ως απολαβή, αυτό που απολαμβάνετε και αυτό που εισπράτεται μέσα από την όλη προσπάθεια και τη λειτουργία της θεατρικής ομάδας, εκεί μακριά, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, οι Βρυξέλλες μπορεί να είναι ένα βήμα από την Ελλάδα, όπως λέμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κομμάτι στο εξωτερικό, ένα κομμάτι της διασποράς. Όλο αυτό το συνέστημα που νιώθετε όταν τελειώνει μια παράσταση, όπως τώρα για παράδειγμα ο υπηρέτης των δύο αφεντάδων, μεταφέρετε μας έτσι λίγο τον εσωτερικό κόσμο, τι βγαίνει σαν συνέστημα μέσα από αυτό.
Το συνέστημα είναι υπέροχο και φυσικά όσο γίνονται οι πρόβες και μέχρι να παιχθεί το έργο έχουμε τη δική μας κριτική και τη δική μας άποψη. Εγώ, οι ηθοποιοί και οι καλλιτεχνικοί συντελεστές με επικεφαλής τη σκηνογράφο μας, την Άντα Σωτηροπούλου. Αλλά όταν πλέον παίζεται η παράσταση, ο λόγος περνάει στους θεατές. Και έχω την χαρά να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο από το άρθρο που δημοσιεύθηκε από τον εδώ διευθυντή του ιστοτόπου newsville.be, Βέλγιο, έτσι, τον κύριο Γιάννη Δήμα, χθες το βράδυ, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, μια παράσταση με διεθνή προσανατολισμό και σπάνια θεατρική ποιότητα. Η θεατρική ομάδα Θέσπης πέτυχε στις Βρυξέλλες κάτι πολύ περισσότερο από μια επιτυχημένη παράσταση της ελληνικής διασποράς. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι, στη σκηνοθεσία του Αριστίδη Λαβρέτζου, εξελίχθηκε σε ένα σπάνιο θεατρικό γεγονός υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής πληρότητας που δικαίωσε τους 7 μήνες εντατικής προετοιμασίας της ομάδας. Με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα του Γκολντόνι, αλλά και με σύγχρονη σκηνική ζωντάνια, η παράσταση μετέφερε στο κοινό τη μαγευτική ατμόσφαιρα της παλιάς Βενετίας, συνδυάζοντας ρυθμό, αβίαστο χιούμορ, εξαιρετικές ερμηνείες και εντυπωσιακή σκηνοθετική ακρίβεια. Είναι μόνο η πρώτη παράγραφος. Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούμε όλα αυτά, εγώ και η ομάδα μου, το πρώτο το οποίο λέμε είναι ποιο θα είναι πλέον το επόμενο βήμα μας. Δηλαδή, είναι ενθουσιασμένη η ομάδα από τις παραστάσεις που έγιναν και από την υποδοχή του κοινού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας, κύριε Αγγελίδη.
Να απαντήσετε μια χαρά, και μιας και μιλάτε για την ομάδα, λέω να βάλουμε ένα κομμάτι αυτής της ομάδας στην κουβέντα μας. Θα μιλήσουμε με την Μαρία Μερκούρη. Στην παράσταση. Καλημέρα, Μαρία.
Μερκούρη, πριν μιλήσει η ίδια.
Ναι. Καλημέρα, Μαρία.
Η Μαρία Μερκούρη ήρθε στην ομάδα εδώ και 3 χρόνια. Πώς να πω, κατέπληξε τους πάντες με την ζωντάνια της, με την εμπλοκή της, όχι μόνο στο να έρχεται στις πρόβες και να μάθει ένα ρόλο, αλλά σε ό,τι αφορά το θίασο. Έχει γίνει ένα από τα βασικά κλειδιά της ομάδος μας και την ευχαριστώ θερμά. Επίσης έχει μια μεγάλη δύναμη ψυχής, αλλά και σωματική δύναμη, διότι η Μαρία είναι αθλήτρια, έχει διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλώ, στο Τάικ Βοντό, επί πολλά χρόνια. Άρα ήταν μια τύχη να έχουμε μαζί μας την Μαρία στο ρόλο της Μπεατρίτσε, που ήταν καταλυτικό στο έργο. Αν πούμε κάποια στιγμή, αφού πρώτα μιλήσει η Μαρία, μια σύνοψη του έργου, σύντομη,
οπωσδήποτε θα το κάνουμε.
Πόσο καταλυτικό ήταν ο ρόλος της.
Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα Ελλάδα.
Ευτυχώς αισθάνομαι λίγο καλά τώρα, γιατί με αυτά που είπε ο κύριος Αριστίδης, ότι είσαι και Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια, τέλος πάντων έχεις αγωνιστεί στο άθλημα του Taekwondo, πάλι καλά που είμαστε μακριά, γιατί άμα κάνω κάποιο λάθος μη φάμε και τίποτα κλωτσιές.
Όχι, όχι, αποκλείεται.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μέσα σε όλα, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, έχεις εμπλακεί και με το θέατρο και βλέπω ότι το κάνεις με πολύ μεγάλη αγάπη. Και θέλω αυτό το κομμάτι να το μεταδώσεις στο ακροατήριό μας, στις ακροάτριες και τους ακροατές, γιατί πραγματικά χάρηκα βλέποντας τις κριτικές και ακούγοντας και βλέποντας και διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από την παράσταση, και ενώ το είχαμε συζητήσει και στείναμε έτσι πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνάντηση, τη συζήτηση τέλος πάντων, χάρηκα πολύ για το αποτέλεσμα που ήταν τόσο όμορφο και ικανοποιητικό για σας.
Για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο οι μέρες των παραστάσεων. Το ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που θα διαλέξουμε το έργο. Όσον αφορά το θέατρο και την ενασχόλησή μου με το θέατρο, ήταν κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι μου ταιριάζει ή να είχα σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να ασχοληθώ. Ήταν κάτι τελείως εκτός από μένα. Το έκανα γιατί ήθελα να δω κάτι τελείως διαφορετικό, να γνωρίσω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είχα σκεφτεί, κάτι που δεν θα μου τέριαζε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτό δηλαδή που βλέπουμε απ' έξω. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτοί που ασχολούνται με αυτό έχουν πολύ μεράκι, το αγαπάνε. Και έμαθα πάρα πολλά με την ενασχόλησή μου με το θέατρο. Αυτό το λίγο που έχω ασχοληθεί τέλος πάντων.
Ναι, πώς είναι, θέλω να σε ρωτήσω για έναν ηθοποιό ο οποίος χαρακτηρίζεται και νιώθει ερασιτέχνης όπως εσύ, δηλαδή κάνει κάτι όχι για την επιβίωσή του, αλλά καθαρά από το κομμάτι της αγάπης και της όρεξης για αυτό. Πώς είναι το συνέστημα, δηλαδή ανέβηκες στο σανίδι, προφανώς υπάρχει ένα άγχος δημιουργικό θα έλεγα, προφανώς σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, όχι εδώ είναι τώρα, πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να ικανοποιήσουμε το κοινό από κάτω. Και στο τέλος έρχεται το χειροκρότημα. Όλο αυτό το συνέστημα του ταξιδιού από την αρχή, δηλαδή από την προετοιμασία μέχρι την στιγμή που ανεβαίνεις στο σανίδι και στο τέλος που εισπράτεται το χειροκρότημα, το συνέστημα θα ήθελα να μας μεταδώσεις λίγο.
Όπως το περιέγραψα και πριν, είναι ένα ταξίδι. Είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Και εντός και εκτός θεάτρου. Είμαστε παρέα πια. Είμαστε μια οικογένεια, θα έλεγα καλύτερα. Περντάμε πολύ καλά μαζί. Όσον αφορά για το σανίδι, σε προσωπικό επίπεδο δεν είχα πρόβλημα με την έκθεση στο κοινό, γιατί με την ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό την είχα αυτή την έκθεση. Οπότε μένα δεν ήταν κάτι διαφορετικό το να ανέβω στη σκηνή και να με βλέπει ο κόσμος, ήταν το ίδιο με το να είμαι σε ένα στάδιο και να με κοιτάνε.
Έχεις ξαναπεράσει εξετάσεις δηλαδή, με λίγα λόγια.
Ναι, εμένα είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, δεν είχα καθόλου άγχος ότι με κοιτάνε, ότι το περίεργο, το διαφορετικό για μένα ήταν το να μάθω λόγια. Και επειδή δεν είμαι και παιδάκι, θεωρούσα ότι αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι για μένα στην αρχή. Γι' αυτό και είχα άγχος να το κάνω γρήγορα. Να μάθω τα λόγια, γιατί θα μπορώ να τα θυμάμαι. Δεν είναι και λίγα.
Ναι,
και
ναι,
δεν είναι μόνο να θυμάσαι τα δικά σου τα λόγια, είναι να θυμάσαι και του προηγούμενου από σένα.
Ναι, που μπαίνεις δηλαδή. Αυτό κοιτάς για το κοινό, που προφανώς βλέπει από πολύ μακριά έναν ηθοποιό. Εμείς το θεωρούμε ακατόρθωτο σχεδόν δηλαδή. Μα πώς θυμάται τώρα επί 2 ώρες τι θα πει ο προηγούμενος, πότε θα μπει, τι θα πει ο ίδιος ο ηθοποιός ή η ίδια ηθοποιός. Αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο. Ήταν τόσο δύσκολο όσο σου φάνηκε στην αρχή?
Όχι καθόλου. Καθόλου. Σίγουρα δεν είναι όπως το παλιά δεν το σκεφτόμουν. Όταν έβλεπα θέατρο, όταν παρακολουθούσα τους άλλους, δεν το σκεφτόμουν έτσι. Όταν μπήκα και λέω πώς θα το θυμάμαι όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολο, γιατί μπαίνεις στην παράσταση. είσαι μέλος της παράστασης. Οπότε μπαίνεις όλο αυτό και δεν το ζεις. Δεν σου είναι τόσο δύσκολο μετά. Μαθαίνεις τα λόγια, okay, ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις, να μάθεις τα λόγια, αλλά μετά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα τουλάχιστον δεν ήταν δύσκολο.
Ωραία, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση, η οποία ήταν τρεις οι παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 22,
23.
Α, έγινε και Τέταρτη.
Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Πω, μια χαρά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση και θα μπούμε μετά στις λεπτομέρειες και με τον κύριο Αριστίδη και με την Μαρία Μερκούρη για να μάθουμε και τι πραγματεύεται η θεατρική αυτή δουλειά του Κάρλο Γκουλντόνι για όσους δεν την γνωρίζουν. Πάμε.
Avanti marcia! Rocche e scoppiano, baby, baby,
Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι από την Μίλβα, ένα τραγούδι του 1993, «Ο Όμινι Αντόσο» λέγεται, είναι σχετικό με το τραγούδι και έχει παιχτεί αρκετές φορές σε παραστάσεις, συγκεκριμένη παράσταση, έτσι, τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων. Πάμε τώρα όμως στον κύριο Αριστίδη Λαβρέντσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, να μας δώσει ένα στίγμα του τι ακριβώς έγινε εκεί και βέβαια και το αντικείμενο της παράστασης, έτσι, για να μπούμε πιο ζεστά στο θέμα.
Μάλιστα. Νομίζω θα μπορούσα να πω δύο πολύ σύντομα λόγια για την ιστορία του έργου, έτσι, αρχικά.
Φυσικά.
Έχουμε τον Πανταλόνε, έναν Βενετό έμπορο, ο οποίος σκοπεύει να παντρέψει την κόρη του Κλαρίσα με έναν μνηστήρα από το Τωρίνο, τον Φεντερίκο Ρασπόνη. Όταν μαθαίνεται ότι ο τελευταίος σκοτώθηκε σε μονομαχία, η Κλαρίσα είναι ελεύθερη να παντρευτεί τον αγαπημένο της Σίλβιο. Ωστόσο ο Φεντερίγκο φτάνει για να διεκδικήσει την ύφη του. Στην πραγματικότητα δεν φτάνει ο ίδιος, αλλά εδώ είναι η ίντριγκα. Φτάνει μεταμφιεσμένη σε Φεντερίγκο η αδελφή του, η Μπεατρίτσε. Είναι ο ρόλος που έπαιξε η Μαρία. Και δεν θα μπορούσε κανένας άλλος και καμιά άλλη κυρία να παίξει αυτό το ρόλο τόσο πιστικά όπως τον έπαιξε η Μαρία. Στην πραγματικότητα η Μπεατρίτσε είχε έρθει στη Βενετία αναζητώντας τον εραστή της Φλωρίντο και είχε έρθει ντυμένη αντρικά, διότι μια γυναίκα που θα ταξίδευε με γυναικεία ρούχα σε τόσο πολλά χιλιόμετρα και σε μια ξένη πόλη θα διέτρεχε πολλούς κινδύνους.
Ναι.
Λοιπόν, κατόπιν μπαίνει στο παιχνίδι ο πολυμήχανος και αυθάδης υπηρέτης της Μπεατρίτσε, ο Τρουφαλντίνο, που είναι ο υπηρέτης των δύο φεντάδων, ο οποίος καταφέρνει να το προσλάβει επίσης ο Φλωρίντο. Είναι ένα παιδί το οποίο πεινάει. Είναι ένα φτωχόπεδο, πανέξυπνος, πονηρός και με πολύ χιούμορ, και για το υπόλοιπο της δράσης προσπαθεί να κρατήσει τους δύο αφέντες του, τα δύο αφεντικά του, την Μπεατρίτσε και τον Φλωρίντο χωριστά, ώστε να μην ανακαλύψει ο ένας ότι αυτός είναι υπηρέτης και του άλλου. Και αυτή το αποκορύφωμα γίνεται σε μια σκηνή στην οποία τρώνε ταυτόχρονα στο ίδιο ρεστοράν από τη μία πλευρά η Μπεατρίτσε με τον Πανταλόνε και από την άλλη ο Φλωρίντο. Και δεν παίρνουν καθόλου είδηση ότι ο υπηρέτης τους υπηρετεί ταυτόχρονα δύο αφεντικά. Όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, ο Φλωρίντο και η Μπεατρίτσε είναι τόσο ευτυχισμένοι που συγχωρούν τον Τρουφαλντίνο. Ο Σίλβιο είναι ελεύθερος να παντρευτεί την Κλαρίσα και ο Τρουφαλντίνο θα παντρευτεί την υπηρέτρια της Κλαρίσα, τη Σμεραλντίνα. Ένας άλλος υπέροχος ρόλος στο έργο, τον οποίο έπαιξε η Άννα Ρωμάνου. Επίσης και εκείνη για τρία χρόνια τώρα στην ομάδα.
Μ' αρέσει που έχει ένα αίσιο τέλος και υπάρχει και βέβαια είναι μια κωμωδία φυσικά έτσι όπως εξελίσσεται. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Αριστίδη, ναι, σε ποια χρονική περίοδο
Αριστίδη θα με λέτε παρακαλώ, Νίκο.
Αριστίδη. Είναι για λόγους σεβασμού γιατί δεν γνωριζόμαστε και τόσο καλά.
Παρακαλώ.
Ωραία. Αριστίδη μου λοιπόν, έτσι για να σπάσουμε και τον πάγο, θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε ποια χρονική περίοδο, ποια χρονολογία εκτιλήσεται αυτή η ιστορία?
Ναι, βεβαίως. Είμαστε στα 1745, mm-hmm, στη Βενετία. Τότε γράφτηκε το έργο για πρώτη φορά, αλλά υπέστη αρκετές αλλαγές στο κείμενο, διότι εδώ έχουμε και με αυτό το έργο αλλά και με πολλά άλλα από τα 200 και πλέον που έγραψε ο συγγραφέας αυτός, ο πολυγραφότατος συγγραφέας ο Γκολντόνι. Λοιπόν, έχουμε το πέρασμα στο Ιταλικό θέατρο, το πέρασμα από τον αυτοσχεδιασμό της Commedia dell'arte σε έργα στα οποία το κείμενο δημιουργεί χαρακτήρες. Δηλαδή στην Commedia dell'arte είχαμε τον Αρλεκίνο, τον Πανταλόνε, τον Πριγκέλα, διάφορους, οι οποίοι από την αρχή που έμπαιναν στη σκηνή ξέρουμε και τι θα κάνουν. Ήταν τυπικοί χαρακτήρες. Και δεν υπήρχε γραμμένο κείμενο, σενάριο, αν το πούμε, κείμενο θεατρικό. Οι ίδιοι αυτοσχεδιάζανε επί σκηνής. Και βέβαια το κοινό διασκέδαζε πάρα πολύ. Όμως ο Γκολντόνι έφυγε από το στάδιο αυτό και έγραψε αυτά τα πραγματικά έργα, δηλαδή με ρεαλισμό, με εξέλιξη των προσώπων, με πραγματική ίντριγκα και βέβαια με πραγματική συγκίνηση. Ένα από τα πράγματα που είπα στους ηθοποιούς με την ταπεινότητά μου και εγώ, που βέβαια πρέπει να σας πω ότι για να μπορώ να διευθύνω μια τέτοια ομάδα και να παίζουμε έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου και μου άρεσε φυσικά στα 60 μου χρόνια να κάνω ένα μάστερ θεάτρου στο καλύτερο πανεπιστήμιο για το θέατρο εδώ στο Βέλγιο, στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν Λανεύ, έτσι 2 χρόνια, και κατόπιν μου ζήτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το ζήτησα και εγώ φυσικά μαζί τους, και κάνω ένα διδακτορικό στο θέατρο. Άρα δηλαδή έχω εμβαθύνει αρκετά στο θέατρο για να μπορώ να εμβαθύνω στα έργα, διότι ναι, δεν είναι ο σκοπός να πάρουμε επιδερμικά κάποιο έργο και να το παρουσιάσουμε, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από αυτό και φυσικά στη σκηνοθεσία να εξασφαλίσουμε την αισθητική ενότητα με τα σκηνικά, τα κουστούμια, τα φώτα, τη μουσική σε μία αρμονία.
Λοιπόν, όλο αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό που μας λες, Αριστίδη, έμεινε ακόμα στον πληθυντικό,
ναι,
γιατί
ναι.
Αναδεικνύει και αυτό που λέμε ότι ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις. Δηλαδή πάντα υπάρχει μία πηγή έμπνευσης, μία πηγή γνώσης που είναι και πηγή δημιουργίας. Το ότι πήγες και έκανες το διδακτορικό και λοιπά και δεν σταμάτησες εκεί και θες να μάθεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Νομίζω ότι αναδεικνύει αυτό, ότι ποτέ δεν σταματάμε, πάντα μαθαίνουμε, και όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ξέρει πολύ λίγα. Θέλω να ρωτήσω τώρα την Μπεατρίτσα, πώς ερωτεύτηκε τον Τροφαντίνο? Τι έγινε?
Όχι, όχι. Η Μπεατρίτσε δεν ερωτεύτηκε τον Τροφαντίνο. Ο Τροφαντίνο είναι υπηρέτης μου. Ερωτεύτηκα τον
Φλωρίντο. Εντάξει,
το Φλωρίντο, ναι, τα μπέρδεψα γιατί.
Εξήγησε στην.
Ναι,
στην φωνή της Ελλάδος, ναι, Μπεατρίτσε.
Πάντως.
Πες το όπως ξέρεις να τα λες.
Ναι, για πάμε.
Ο Τροφαντίνο είναι υπηρέτης μου. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι ο ρόλος του ήταν. Το αναφέρει κάποια στιγμή και στο έργο, ότι είναι πολύ αγαπησιάρης. Πραγματικά κάνει τα απίστευτα ο Τροφαντίνο, ο υπηρέτης μου, αλλά είναι όντως αγαπησιάρης. Δεν του κρατάς κακία, παρόλο που κάνει τα απίστευτα σε όλο το έργο. Ο Φλωρίντο, ο έρωτάς μου, δεν ξέρω εγώ πώς τον ερωτεύτηκε η Μπεατρίτσα. Δεν αναφέρεται στο έργο. Είναι ήδη ζευγάρι δηλαδή στο έργο, και απλά ψάχνει να τον βρει μετά που σκότωσε τον αδερφό του.
Θέλω να κάνουμε το εξής τώρα, Μαρία και Αριστίδη. Να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της ιστορίας δύο ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν από τελείως διαφορετικούς κόσμους, η Μαρία και ο Αριστίδης, και έφτασαν στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, προφανώς αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Και ενώνονται μέσα από το ελληνικό θέατρο, μέσα από τη θεατρική ομάδα, την ελληνική αυτή θεατρική ομάδα, Θέσπης. Μαρία, πες μας λίγο έτσι, από πού είσαι, πού κρατάει η σκούφια σου, πώς έφτασες εκεί στις Βρυξέλλες, πόσα χρόνια είσαι, και μετά θα ήθελα να μας κάνει το ίδιο και ο Αριστίδης.
Λοιπόν, εγώ είμαι από Πελοπόννησο, από Δημητσάνα και από Μαραθώνα.
Πω, Δημητσάνα. Τι ωραίο μέρος.
Και τα δύο. Και ο Μαραθώνας είναι ωραίος. Και ο Μαραθώνας είναι ωραίος, δικό μου.
Άλλη Δημητσάνα.
Ναι, δεν τα διαφορετικά το ένα. Εντάξει, με το άλλο. Ήρθα εδώ για μετά με την κρίση στην Ελλάδα, σε αναζήτηση κάποιας καλύτερης δουλειάς, γιατί έμεινα χωρίς δουλειά εκεί. Έτυχε να έρθω εδώ. Έτυχε. Δεν ήταν από τους προορισμούς που θα διάλεγα να έρθω. Έτυχε όμως και ήρθα εδώ. Και εφόσον έτυχε και ήρθα εδώ, μετά τον αγάπησα αυτόν τον τόπο. Δεν ήτανε, όταν ταξίδευα εδώ πριν έρθω μόνιμα, δεν ήταν από τους προορισμούς που έλεγα θα ήθελα να μείνω εδώ για πάντα. Αλλά τελικά από τη στιγμή που ήρθα, μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Έχω πια πολύ ωραίες παρέες εδώ. Έχω καλούς φίλους, έχω καλή δουλειά εδώ. Υπάρχει σεβασμός εδώ. Και υπάρχουν πολύ πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε καν ότι υπάρχουν.
Δηλαδή?
Γιατί έτσι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε.
Δηλαδή κάποια από αυτά
το
τα
λέω,
πράγματα...
Το λέω εγώ που ήμουνα 45 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έζησα και δούλεψα στην Ελλάδα, έτσι. Και λυπάμαι όταν λες κάτι στην Ελλάδα και δεν, πραγματικά δεν μπορούν να πιστέψουν πώς είναι τα πράγματα στις δουλειές, πόσο σεβασμός υπάρχει, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχεις να ανησυχείς τίποτα άλλο παρά από το να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να γυρίσεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Που το ζω και το. Και δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Δεν θα ήθελα να ξαγυρίσω στην Ελλάδα, δηλαδή.
Κάποια πράγματα που σου λείπουν όμως από την Ελλάδα, αν.
Μου λείπει η οικογένειά μου σίγουρα. Μου λείπουν οι φίλοι μου. Μου λείπει η θάλασσα. Μου λείπουν αρκετά πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχω όλες μου παρέες σχεδόν είναι Έλληνες εδώ, έτσι. Οπότε δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι εκτός Ελλάδα. Είσαι λίγο πιο μακριά αυτό.
Ναι. Αριστίδη.
Ναι, παρακαλώ.
Εσύ προφανώς έχεις ναι. γυρίσει πολλά χρόνια εκεί στο εξωτερικό.
Έτσι. Ναι, βεβαίως. Εγώ έτσι με δύο λόγια, αγαπητέ Νίκο. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριουδάκι στα ορεινά της Πύρδου στην Ήπειρο, στα Μιλιανά της Άρτας, το 1951. Έκανα σπουδές γυμνασιακές και λυκειακές στην Άρτα. Και από εκεί στη νομική Αθηνών και κατόπιν μετά από μια μακρά στρατιωτική θητεία γιατί έπεσα και επάνω στο Κυπριακό εκείνα τα χρόνια άρχισα δικηγορία τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70 και το 1979 βρέθηκα στη Γαλλία να κάνω ένα μάστερ στο Ευρωπαϊκό και το Συγκριτικό Δίκαιο και από εκεί ενώ ο σκοπός μου ήταν να γίνω δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας και με γνώριζαν στο ανώτατο αυτό δικαστήριο, αν θέλετε, οι αρμόδιοι, οι σύμβουλοι με τους οποίους είχα δουλέψει στην άσκησή μου, βρέθηκα να περνάω ένα διαγωνισμό στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο εν συνεχεία. Προτίμησα την Κομισιόν, στην οποία εργάστηκα με την υπόλοιπη πλέον την καριέρα μου από το τέλος του 81 μέχρι το 2016 και στο διάστημα αυτό δεν μπορώ να πω ότι ανακάλυψα το θέατρο το 85 που σας προανέφερα διότι είχα πάντα την τάση να συμμετέχω σε κάποιες ομάδες που διασκέδαζαν τους γύρω, το κοινό, ακόμα και στις συγκεντρώσεις, σε γάμους, σε αραβώνες, σε τέτοια, δηλαδή έλεγαν ποιος θα δημιουργήσει την ατμόσφαιρα, ο Αριστίδης.
Φωνάξτε τον Αριστίδη.
Αυτό να το κάνω.
Ωραία.
Οπότε κατόπιν όταν ασχολήθηκα με το θέατρο πήρε μια μορφή πλέον συγκεκριμένη αυτή η ανασχόλησή μου και όταν οι φίλοι μου που παίζαμε μαζί γιατί από το 85 μέχρι το 2000 δεν σκηνοθετούσα. Έπαιζα όμως και έπαιξα σε τέσσερις ομάδες. Λοιπόν, οπότε κάποιοι φίλοι μου εκεί που παίζαμε μαζί θέατρο μου είπαν γιατί δεν μας σκηνοθετείς εσύ. Έτσι ξεκίνησα. Και βέβαια, όπως σας είπα, κατόπιν έκανα και αυτές τις ειδικές σπουδές και κατορθώνω να έχω την αναγνώριση και των συναδέλφων μου, διότι είμαστε εδώ πέρα 10 θεατρικές ομάδες, εκπρόσωποι των οποίων από τις περισσότερες ήταν παρόντες και στην παράστασή μου, όπως και εγώ βέβαια πηγαίνω στις δικές τους και δημιουργούμε όλοι μαζί και μάλιστα κάνουμε και όλοι μαζί μια κοινή θεατρική εκδήλωση κάθε Μάρτιο στις 27 Μαρτίου για την Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου. Η κάθε ομάδα παίζει ένα μονόπρακτο. Δεν χωρούν 6 έργα ολόκληρα, φυσικά ή 8. Λοιπόν, εμείς φέτος παίξαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τον αρχιμάστορα Σόλνες του Ήψεν. Λοιπόν, οπότε έχω πλέον πλήρη απασχόληση στο θέατρο και βέβαια σας είπα για τη μετάφραση, διότι ειδικεύτηκα στη μετάφραση και στο παρόν έργο έκανα την μετάφραση να αναφερθώ και σε αυτό να αναφερθώ αναφέρθηκα και από τη σκηνή στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία όταν την χρησιμοποιεί κανείς ως ένα εργαλείο συνεργασίας με τον άνθρωπο και όχι κάτι ως κάτι που τον υποκαθιστά. Έχω την εντύπωση ότι μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν είδατε την αφίσα του έργου, εγώ συνεργάστηκα με την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνω αυτή την αφίσα. Θα μπορούσα ίσως να την είχα κάνει, αλλά έπρεπε να δουλεύω 2 μήνες. Με την τεχνητή νοημοσύνη με την οποία συνομιλούσα επί ώρες, βγήκε αυτή η αφίσα. Επίσης, επειδή το έργο γράφτηκε στα Βενετσιάνικα, ναι. Δεν ξέρω Βενετσιάνικα και ελάχιστα Ιταλικά. Όμως ρωτούσα πάντα για τις δύσκολες λέξεις και κατέληξα σε μια μετάφραση στην οποία, και εδώ θα αναφερθώ στο πρόσωπο αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε, στην Ειρήνη Τιμουντράκη, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες θεατρολόγους της Ελλάδος. Είχαμε την τύχη να έρθει να μας κάνει μια διάλεξη εδώ στις Βρυξέλλες για τον Γκολντόνι. Είναι η μεγαλύτερη ειδικός του Γκολντόνι στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνη δραματολογίου Βιβλιοθήκης Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Θεάτρου και έχει δημιουργήσει και τον Greek Play Project που έχει βάλει όλα τα έργα των νεοελλήνων συγγραφέων με πρόσβαση σε όλους τους ξένους, δηλαδή έχει στα έργα με τις περιλήψεις τους και όλα και στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή πατάς το κουμπί αν επιλέγεις να διαβάσεις τα ελληνικά έργα στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Όλα αυτά τα έκανε η Ειρήνη Μουτράκη.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να δούμε στην πορεία και όλους όσοι συμμετείχαν στην παράσταση.
Ναι, σας είπα αυτό. Λοιπόν, κατόπιν ασχολούμαι με όλα αυτά και αυτή η μετάφρασή μου βεβαίως. Εγώ την έστειλα στην κυρία Μουτράκη τη μετάφραση. Ενθουσιάστηκε η κυρία Μουτράκη. Επομένως είχα και μία... ένα τεκμήριο ότι είμαι στον σωστό δρόμο.
Ναι,
διότι όπως καταλαβαίνετε τα μεγάλα κλασικά δεν μπορούμε να τα αγγίζουμε χωρίς ευθύνη. Και αυτό που προσπάθησα εγώ στο συγκεκριμένο έργο μεταξύ άλλων ήταν η ισορροπία των ρόλων. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε παραστάσεις στις οποίες βλέπουμε τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ τη σημασία που έχουν οι άλλοι ρόλοι στο έργο. Ενώ ο συγγραφέας έγραψε ένα έργο με ισορροπία. Και αυτό είναι που άρεσε και στους ηθοποιούς. Δεν αισθάνθηκαν ότι είναι απλώς γλάστρες, όπως ήταν σε κάποια έργα στις δεκαετίες του 60, να παίζουν γύρω από ένα πρωταγωνιστή ή από μια πρωταγωνίστρια, αλλά σχεδόν να μην φέρουν εκτόρου ή να μην φέρουν αρκετά.
Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε
όλοι,
το εξής.
Όλοι οι ρόλοι έγραψαν στη σκηνή. Και βέβαια, ένας ρόλος ήταν της Μπεατρίτσε, ο άλλος ήταν του εραστή της του Φλωρίντο, ο άλλος ήταν του Πανταλόνε που στο σπίτι του γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, ο άλλος ήταν του νομικού Λομπάρντι, τον οποίο τον έγραψε ο Γκολντόνι στηριζόμενος στο γεγονός ότι ο ίδιος ήταν νομικός. Λοιπόν, ο Λομπάρντι, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μάγνης, ο οποίος έχει 15 χρόνια στο θέσπι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του έργου έλεγε πολλά τσιτάτα στα λατινικά που δεν τα ακούμε σε άλλες παραστάσεις, όμως έτσι τα έχει γράψει ο Γκολντόνι, διότι κάναμε, όσοι σπουδάσαμε νομικά αρχίσαμε από το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια ρητά τα οποία όσοι ήταν νομικοί στην αίθουσα τα ξέρανε. Αυτό ήταν σαν ένα ωραίο λουλουδάκι στον ρόλο του Λομπάρντι. Και όλοι οι άλλοι, για να μην μακρηγορώ, και βέβαια το πολύ σημαντικό με τον συγγραφέα είναι ότι έδωσε φωνή στους φτωχούς ανθρώπους. Τι είναι ο Τροφαντίνο? Ένας φτωχός υπηρέτης που πεινάει και για να κορέσει την πείνα του ψάχνει και έναν δεύτερο αφέντη, γιατί ο πρώτος αφέντης που είναι η Μπεατρίτσε δεν του έδινε, λέει, αρκετά να φάει. Λοιπόν,
μάλιστα, την Μπεατρίτσε, τέτοια κόλπα κάνει. Λοιπόν,
κατά τη διάρκεια του έργου η Μπεατρίτσε τον δέρνει τον Τροφαντίνο και κατόπιν τον δέρνει και ο άλλος.
Μα τι πράγματα είναι αυτά, Μπεατρίτσε?
Αλλά γίνεται πολύ χαριτωμένα. Όλα λοιπόν πρέπει να γίνονται χαριτωμένα στο έργο.
Εγώ το είπα από την αρχή.
Λοιπόν, αυτοί
από την αρχή
της
εκπομπής το είπα.
Μέσω έκφρασης και σε άλλα έργα του, η Λοκαντιέρα, καταπληκτικό έργο. Είναι μια ξενοδόχα την οποία ερωτεύεται ένας υπότης, ένας μαρκίσιος και ένας κόμις. Λοιπόν, αυτοί τους δίνει, παίρνουν το μάθημά τους από την Λοκαντιέρα. Καταπληκτικό έργο. Η Αγρίκη. 5 ρόλοι γυναικοί, 5 αντρικοί. από τα καλύτερα. Λέω αυτά που έχουν παιχθεί και στην Ελλάδα. Ναι. Το καινούριο σπίτι που είχε μεταφράσει η κυρία Μουτράκη και παίχθηκε από το Εθνικό το 2002, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οπότε σας είπα έτσι όσα ήρθαν εν τη ρήμη του λόγου.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Με τη βοήθεια εδώ του Κωνσταντίνου Λούβαρη, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση.
Βεβαίως.
Να επανέλθουμε. Για πάμε. Το νούμερο 2 είναι προφανώς με τη σειρά. Λοιπόν, τελικά έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα αποσπάσματα αυτά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μπορούμε να τα παίξουμε και βγαίνουν όλο τραγούδια. Πριν μας βγήκε το τραγούδι της Μίλβα. Ναι.
Λίγες μέρες από σήμερα το βίντεο από την παράσταση θα ανέβει στο YouTube και θα το βρουν πολύ εύκολα βάζοντας ή Θέσπης Βρυξέλλες ή Αριστίδης Λαβρέζος κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες και με ελληνικούς θα το βρουν και εκεί θα βρουν το πλήρες έργο μας. Οπότε
θα
έχουν και τον ήχο και την εικόνα.
Μαρία, κυρία Μπεατρίτσε, γιατί το δέρνατε τον Τροφαλντίνο?
Δεν ήταν καλός υπηρέτη.
Άμα, τι πράγματα είναι.
Δεν ήταν καλός. Μια έσκιζε τις εναλλαγματικές για να κάνει, για να φτιάξει πώς θα στήσει το τραπέζι. Μια πήγαινε
ναι,
και άνοιγε τα γράμματα.
Ναι, μόνο να πεις Μαρία στον κύριο Γελίδη ότι τις συλλαγματικές της έσκησε στον Νίκο, όχι γιατί ήθελε να τη σκίσει. Δεν ήξερε τι σημαίνει μια συναλλαγματική.
Ωραία.
Ήθελε ένα χαρτί για να το σκίσει να δείξει κάτι και πήρε τη συναλλαγματική των 50.000 σημερινών ευρώ και την έσκησε σε 5 κομματάκια για να δείξει κάτι. Αλλά το αστείο είναι αυτό, ότι δεν είχε συνείδηση του τι εστί μια συναλλαγματική.
Ναι.
Και γι' αυτό και γέρασε Μαρία πάρα πολύ το κοινό κάθε φορά. Και βέβαια όταν μπήκε στη σκηνή και το είδες, τα πήρε στο κρανίο κλπ. Συγγνώμη, δεν διάκοψα, Μαρία.
Ναι, Μαρία, για συνέχισε, παρακαλώ.
Όπως είπε και πριν ο Αριστίδης, ο χαρακτήρας του Τροφαλντίνο, του υπηρέτη δηλαδή στο έργο, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας φτωχός άνθρωπος, με πολύ χιούμορ φυσικά, καλοπροαίρετος, δεν είναι κακός. Έτσι, αλλά δεν γνωρίζει πράγματα, σίγουρα δεν γνώριζε τι είναι η συναλλαγματική. Προσπαθεί να τα φέρει πέρα με τις δύο αφεντάδες του και με όλους τους άλλους τριγύρω του, για να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτά που κάνει όμως, δηλαδή άνοιγε τα γράμματα, τα σφράγιζε μετά, προσπαθούσε να τα κλείσει για να μην τον καταλάβω με ένα ψωμί.
Είναι κατεργάρης δηλαδή λίγο, έτσι.
Είμαι κατεργάρης. Κατεργάρης. Και γι' αυτό και τον περιγράφουμε και έτσι το έργο, σαν κατεργάρη. Είναι αγαπησιάρης, όπως σου είπα πριν. Κάνει τι κάνει, ανοίγει γράμματα. Τι άλλο κάνει, σερβίρει αλλαντάλλων, προσπαθεί να τους έχει όλους ευχαριστημένους και ανάμεσα ο καημένος που φάει και λίγο.
Έχει κάποια προτίμηση γιατί ανάμεσα στους δύο αφεντάδες?
Σε μένα είναι ερώτηση, Νίκο.
Όχι, στη Μαρία.
Εγώ δεν καταλαβαίνω αν έχει σε κάποιον από τους δυο μας ιδιαίτερη προτίμηση. Όχι, δεν κατάλαβα εγώ κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, λοιπόν.
Αριστείδη.
Ο Αριστείδης θα ξέρει παραπάνω σίγουρα.
Προσπάθησε να υπηρετήσει και τους δύο. Απλώς ο άλλος, ας πούμε, ότι του έδινε λίγο περισσότερο φαγητό και λίγο περισσότερο μισθό το μήνα.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι διότι πάντα όταν διαπραγματευόμαστε το δεύτερο πόστο μας στις δουλειές μας, έχοντας μάθει από το πρώτο που ζητούσαμε πολύ λίγα για να μας προσλάβουν, το πρώτο λοιπόν πόστο του ήταν η Μπεατρίτσα ή η Μαρία, στο δεύτερο πόστο λέει γιατί να μην του ζητήσω και κάτι παραπάνω. Και του ζήτησε και τα έδωσε ο Φλωρίντο. Δεν είναι, αλλά ακριβώς υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία στους ρόλους.
Ωραία.
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με τίποτε, δεν το συζητώ.
Ναι.
Και επίσης δεν υπάρχει καμία διακοπή του ρυθμού. Υπάρχει ροή χωρίς κενά. Αυτό είναι με μια εξαιρετές του έργου. Και γι' αυτό το λόγο, στη συνεργασία με την σκηνογράφο μας, την Άντα Σωτηροπούλου, είπαμε ότι δεν θα αλλάζουμε σκηνικά. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι έτσι, να έχει ρυθμό, τίποτα. Ένα απλό σκηνικό, στο οποίο, το οποίο βεβαίως κάπου το είδαμε να υπάρχει και στην καταπληκτική παράσταση που έπαιξε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τον υπηρέτη δύο αφεντάδων, από το 2023 το έπαιζε δύο χρόνια έτσι, ναι, στην Ελλάδα.
Πάντως το απλό σκηνικό είναι...
Πιστεύουμε ότι είχαμε και εμείς τη δική μας, ματιά. Δηλαδή,
λέω το απλό σκηνικό.
Είπατε?
Το απλό σκηνικό που λέμε είναι πιο δύσκολο, γιατί αποτυπώνει και τη μεγαλύτερη δημιουργικότητα των πρωταγωνιστών για να βγει όλη αυτή η
εικόνα. Ναι,
θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά.
Με την αλλαγή των φωτισμών. Τα φώτα είναι
τεράστια
σημασία. Και είχαμε την τύχη βεβαίως να έχουμε, δηλαδή, επίσης και τη μουσική που επιλέξαμε. Μουσική της εποχής του Γκολντόνι. Ένας από τους μουσικούς, τον οποίο γνώριζε και προσωπικά ο Γκολντόνι, ήταν ο Βιβάλντι. Πήραμε αρκετά κομμάτια του Βιβάλντι στη μουσική που είχαμε στο έργο. Μια φράση για τους υπερτίτλους μας και μόνο. Λοιπόν, εγώ κάνω, Νίκο, εδώ και 16 χρόνια, 17 χρόνια, βάζω υπερτίτλους στα έργα, κατά κανόνα και στις δύο περισσότερο ομιλούμενες από τους Έλληνες γλώσσες εδώ, ή τη γαλλικά γιατί είναι οι Βρυξέλλες και είναι γαλλόφωνοι, και αγγλικά που μιλούν όλοι σχεδόν οι Έλληνες. Οπότε γαλλικά και αγγλικά. Οπότε έρχονται ξένοι και παρακολουθώντας τους υπερτίτλους, οι οποίοι τρέχουν παράλληλα με το κείμενο που εκφορούν οι ηθοποιοί.
Ωραία, καλά, αυτό όπως το βλέπουμε και στο...
Είναι πάνω από τα κεφάλια των ηθοποιών.
Όπως
είναι
το βλέπουμε και στις κλασικές...
Είναι υπότιτλους στην τηλεόραση.
Λοιπόν, ο χρόνος Αριστίδη,
ναι.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η ώρα πέρασε.
Ναι, σύμφωνα. Να πω μόνο ότι είχαμε χάρη στους υπέρτιτλους και τον πρέσβη της Αγγλίας μαζί μας.
Ωραία, μπράβο και στον πρέσβη. Μαρία, θέλω πολύ σύντομα, για να μην αδικήσουμε, να μας πεις τους πρωταγωνιστές, Μαρία, τους συμπρωταγωνιστές σου, δηλαδή τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Διαβάζω εδώ, η σκηνοθεσία και η μετάφραση είναι του Αριστίδη Λαβρέντζου. Η σκηνογραφία και τα κουστούμια είναι της Άντας Σωτηροπούλου. Η επιμέλεια χορευτικών σκηνών από την Κωνσταντίνα Σκαλκόνη. Κάποια άλλα ονόματα που συμμετείχαν στην παράσταση, Μαρία?
Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε σίγουρα για τον Πανταλόνε, να αρχίσουμε από τον Πανταλόνε, που είναι ο Γιώργης Γαλαριανάκης, ο Ντοτόρε, που είναι, όπως είπε, ο Βασίλης ο Μάγνης, η Τίνα
Κλαρίσα.
Η Μάγνη, η Κλαρίσα, που είναι η Ναταλία Καπετανάκη.
Ωραία.
Η Σμεραλδίνα, που είναι η Άννα, πώς είναι το επίθετό της?
Ρωμάνου.
Ο Φλωρίντο, που είναι ο Κωστής ο Γεράρης. Ο Τρουφαλντίνο, δεν είπαμε τον Τρουφαλντίνο? Τρουφαλντίνο,
ο πρωταγωνιστής μας, που είναι ο Χάρης ο Ξενογιάννης. Ο Μπριγκέλα, που είναι ο Γιώργος ο Μαγκλής.
Ωραία. Λοιπόν, μπράβο σε όλους.
Ο Σίλβιο, που είναι ο Κωνσταντίνος, ο
Μανιάτης.
Ο Κωνσταντίνος.
Ο Μανιάτης, ναι.
Τόσο καλά.
Και η μικρή ρόλη, Μαρία, μην το ξεχνάμε. Υπηρέτης του Πανταλόνε, ο Πάρης Καρκλαμάνος. Πρώτος αχθοφόρος, ο Δήμος Αγγελούσης. Δεύτερος σερβιτόρος, η Τίνα Χατζηθωμά. Και ο τρίτος, ο καινούριος μας στην ομάδα, ο Σάβας Καρακάσης. Εδώ νομίζω τους είπαμε πραγματικά όλους.
Όλους, και συγχαρητήρια σε όλους. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην Ελλάδα.
Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα κλείνουμε με Έρος Ραμαζότη. Non ti prometo niente, και φύγαμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Adesso non mi chiedere quando tornerò.
prego non insistere. Magari chiamerò. Non ti prometto niente, anche se tu mi piaci già un po'. Non ti prometto niente. Conosci già la regola. Vedersi solo un po'. Capisco che non basta più, però per il momento no. Non ti prometto niente, sai che già una volta io l'ho fatto e che ho mantenuto tutto, io che ci ho creduto così. Sai come finì, sai come finì. Se tornerò a innamorarmi ancora, ora non so se sarà di te, se ci sarà posto ancora, potrai riempirlo forse tu, ma tu adesso non mi chiedere di più. Io non ti so rispondere se un giorno cambierà. Non ti prometto niente, dico solo che con te sto meglio e che il tempo del risveglio già potresti essere.